Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Pogledi možete slušati prvi deo teksta Aleksandra Sergejevića Panarina, Slovenski svet danas, začarani hodočasnici na opasnom putu. Položaj slovenskog areala danas hvata se kao prelazni, ali neka se savremenici ne sablažnjavaju, i njihovi najbliži, a i daleki preci sebe su doživljavali slično, kao narod koji živi u prelaznom periodu. Stvara se utisak da je prelaznost takav oblik postojanja slovenskog kulturno-istorijskog tipa koji se bez prekida regeneriše u različitim istorijskim epohama. Tim povodom možemo formulisati dva pitanja koristeći dihotomiju objašnjenje-razumevanje koju su uveli klasici hermeneutike. U okvirima procedure objašnjavanja pitanje zašto se to tako dešava, a u okvirima procedure razumevanja radi čega se tako dešava. U modusu objašnjenja odmah se nameće pozivanje na međustatus slovenstva između istoka i zapada, Evrope i Azije. Slovenstvo kao kolektivitet pograničnog tipa svoju prostornu međucivilizacijsku pograničnost percipira kao privremenu. Osobita ciklička dinamika slovenske istorije sastoji se u tome što voljom okolnosti ta istorija periodički trpi ili pojačani uticaj zapada ili naprotiv istoka. Slovenstvo se ispostavlja kao svojevrsni talac u tome sudaru civilizacijskih polova sveta. Otuda sva kretanja u cik-cak i krivudanja njegove istorije i osobita dramatičnost njegove sudbine. Pri tome, kako obično biva, ono što u stvari u dužoj istorijskoj perspektivi predstavlja samo fazu u okvirima velikog ciklusa, savremenici doživljavaju kao konačno istorijsko rešenje. Ironija istorije ovdje se ogleda u tome što u onom istom momentu kada savremenici proglašavaju konačnu pobjedu ovoga ili onoga stroja, konačnost svoga istorijskog izbora, zakoni cikličke dinamike porađaju inverziju. Zapadnjačka faza smenjuje se istočnjačkom ili obrnuto. Ni istok, ni zapad nikada neće iščeznuti sa istorijskog horizonta slovenstva koje se nalazi na granici svjetskih kultura i svaka naturalizacija slovenstva, bilo to na istoku, bilo na zapadu, uvijek će ostavljati utisak nepotpunosti, nesavršenosti, nezavršenosti. To breme nezavršenih rješenja porađa specifiku slovenske sudbine, istorijski krajnje prevrtljive i dramatične. Okrenimo se sada pitanju radi čega. Treba reći postojanje modusa nezavršenosti, nekonačnosti, prelaznosti usvojeno je slovenskim kulturno-antropološkim tipom ne samo kao nedostatak njegovog bića, nego i kao šansa, kao sastavni deo nacionalnog sna. Slovenski deo ekumene razlikuje se od zapadnoevropske po težim uslovima za život. Teškoće i rizici ovdje istupaju kao jedinstvo prirodne, fizičke, geografije i geopolitike. Južni deo regiona od davnina je nosio breme geopolitičkih rizika povezanih sa napadima stepskih nomada. Severni je obremenjen rizicima koji proističu iz surove klime. To je stvaralo izvesnu koliziju subjektivnog i objektivnog. Objektivni uslovi ljudskog života u slovenskom arealu su takvi da sigurno nije svaki kulturno-psihološki tip ličnosti subjektivno sposoban da ih prihvati i podnese. U Aziji uslovi života mogu biti i nesumnjivo gori, ali tamo imamo posla sa tipovima ljudi koji po pravilu nisu upoznati ni sa čim drugim, te ocenjuju tegobe svoga života kao uobičajene i bezalternativne. Sasvim drugčije stoje stvari sa slovenskim tipom pogranične ličnosti. Sve uslove svoga života ona percipira pod znakom drugčije mogućeg u horizontu poredbenog viđenja za koje zapadnoevropsko iskustvo istupa kao etalon koji ima normativnu vrednost, a svoje sopstveno nacionalno kao polulegitimno koje podleže ispravljanju u procesu modernizacije i evropeizacije. U tom istorijskom smislu Slovenije uvek u putu, sa prošlošću se, kako se njemu čini, već rastao, do svetle budućnosti još nije stigao, ali mu slatki predukus te budućnosti pomaže da podnese tegobe sadašnjice. Možemo se i zapitati, a da li bi naš savremenik uopšte bio sposoban da podnese breme postojanja ako bi ono istupilo pred njega ne u svojstvu teškoća prelaznog perioda, nego kao nešto konačno, kao dolina plača zemnoga bića, čemu nije dato da se preobrati u raj. Možda se specifično lukavstvo svetskog istorijskog uma skrajnuto za nas Slovene upravo u tome i sastoji da nam s vremena na vreme podmeće sve nove i nove projekte očekivane budućnosti kako se ne bismo skamenili od očajanja gledajući našu sadašnjicu. Pređimo sada, izražavajući se Kantovim rečima, od transcendentalne estetike ka transcendentalnoj analitici, to jest od opšte percepcije slovenskog prostor vremena ka socijalno-kategorijalnoj analizi. Na kategorijalnom nivou socijalno-političke analize naš sadašnji istorijski period karakteriše se kao modernizacija. Zato se, da bismo odredili vektor tog procesa, moramo vratiti pitanju o prirodi moderne. Upravo se oko toga pitanja u posljednje vreme nakupilo mnogo metodoloških nesporazuma. Još juče je naša društvena nauka identifikovala modernu po drugim znacima raspoznavanja nego što mi to danas činimo. Ne mislim na ideološke šablone komunizma po kojima je vektor istorijskog razvoja bivao definisan kao put iz kapitalizma u socijalizam. Ako se mi u svome osvetničkom gnevu prema nedavnoj prošlosti u kritici prilepimo baš i samo na to i time se zarobimo, mi ćemo, bojim se, iz jednog ideološkog zarobljeništva upasti u drugo, umjesto da se oslobodimo kako bismo trezveno mogli da sagledamo naš stvarni položaj. Pa i na zapadu do ideološkog prodora neokonzervativnog talasa većina istraživača nije povezivala modernu sa sukobom između socijalizma i kapitalizma, nego sa naučno-tehničkim progresom. Počevši od druge polovine 20. veka, dva sistema sporila su se oko toga koji će od njih brže i uspešnije ovladati naučno-tehničkim progresom i koje su mu forme društvenog uređenja pogodnije. Progres pak vodi svoje poreklo od prosvetiteljstva. Upravo su sistem prosvetiteljstva definisali klasici evropske društvene misli kao presudno sredstvo prelaska iz tradicionalnog društva ka savremenom. Pri tome su od samog početka u sistemu prosvetiteljstva bile jasno ocrtane dve komponente. S jedne strane, prosvetiteljstvo kao mobilisano znanje, sinteza nauke s proizvodnjom, daje u ruke savremenog čovjeka sredstva za transformaciju prirode, za korištenje njenih resursa radi ostvarenja svojih i najsmelijih težnji. S druge strane, prosvetiteljstvo istupa kao sredstvo prelaza od staleškog društva razdeljenog barijerama ka masovnom demokratskom društvu. Ima se u vidu to da sistem prosvetiteljstva omogućava ljudima različitog socijalnog porekla da savladaju pritiske socijalnog porekla i nasljeđa. Moderna odabira ljude ne po staleškim merilima, nego po merilima stručne spreme i obrazovanosti, što se obezbeđuje uspehom u učenju. Prema tome, sistem mobilisanog znanja ne samo da modernizuje društvo, snabdevajući ga po efikasnosti dosad neviđenim sredstvima preobražavanja sredine, nego i demokratizuje društvo, zamenjujući takmičenje zasnovano na naslednim statusima takmičenjem po ličnim sposobnostima. A eto, na naše oči, pod nekakvim zagonetnim pritiskom, crte moderne iz osnova su izmenjene. Kriterijumi koji su neposredno izvirali iz sistema prosvetiteljstva bili su odgurnuti u stranu i na centralno mesto postavljeni tržišni kriterijumi. Na Slovene to je pogodilo ozbiljno i neposredno, mada uopšte ne u onom smislu koji su još sve do skora isticali naši reformatori na vlasti. Pokazalo se da je donedavni prosvetiteljski način ocenjivanja u celini za nas bio kudikamo povoljniji od sadašnjeg tržišnog. Po prosvetiteljskim kriterijumima zemlje istočne Evrope u malo čemu su bile iza evropskih. Nivo obrazovanosti radne snage bio je jedan od najviših u svetu. Udeo naučno-tehničke inteligencije u ukupnom broju stanovništva bio je veći nego u srednje razvijenim kapitalističkim zemljama. Mora se priznati da je nivo praktično-tehnološke konvertibilnosti dobijenih znanja i kvalifikacija u istočnoj Evropi, a posebno u Rusiji, bio znatno niži od evropskih, ali ovdje treba uzimati u obzir ono što se obično retko uračunava, objektivne razlike u količini ulaganja energije u proizvod, što je povezano sa razlikom u klimi, a također i sa drugčijim rastojanjima i teškoćama transporta. I tako po prosvetiteljskim kriterijumima mi Sloveni nastupamo kao deca moderne, koja od nje praktično nisu uzela ništa manje nego naši evropski susedi. Ocene se drastično menjaju ako pomaknemo lanac klasifikacionih kriterijuma u korist čisto tržišnih kriterijuma. Kako god to izgledalo paradoksalno, ali zajedno sa zakonima tržišta, ako se oni ne koriguju aktivnim uticajem nadgradnje, mi ćemo se ponovo obreti pod vlašću prirodnog faktora jednako kao i geopolitičkog. U uslovima slobodnog tržišta, kada se nacionalne ekonomike lišavaju protekcionističke zaštite, većina ekonomika istočne Evrope, a posebno Rusije, automatski postaju nekonkurentne. Bezlično me pak tržištu nije stalo do nacionalnog porekla robe, njena cena određuje se srednje statističkim faktorima. Objektivno nužno veće ulaganje energije u proizvodnju u regionima sa surovijom klimom i većim rastojanjima automatski stavlja većinu slovenskih ekonomika u nepovoljan položaj na svjetskom tržištu. Uz to ide i pritisak u svetu već ustaljene podele rada koja vodi staroj podeli na metropole, kolonije i bufernu međuzonu. Hijerarhijski organizovani sistem svjetskog tržišta već odavno je namenio istočnoevropskoj periferiji specifično mjesto dostavljača sirovina i jeftine radne snage. A kada smo mi Sloveni stali ponovo da kucamo na vrata evropskog doma, teško da smo uopšte pojmili tu okolnost u čitavoj njenoj punoći. I to nije sve. Niko od nas nije istakao u svojstvu sopstvenog propratnog uslova stupanju u evropski dom zahtjev za izvesnu rekonstrukciju toga doma u duhu koji bi za nas bio povoljan. Niko nije formulisao čak na politički benignom nivou kulturnog identiteta da bivša dvoosna romansko-germanska Evropa treba da sebe sazna kao troosnu, romansko-germansko-slovensku. Ulazili su u Evropu uzimajući na sebe obavezu da se prilagode njenome bez nas udešenom sistemu. Prihvatna strana pritom nije na sebe uzimala obavezu nikakvih susretnih koraka. Već tu nastaje neizbežna aberacija svesti. Naša slovenska specifika percipira se u Evropi ne kao prirodna okolnost koju Evropa treba da uzme u obzir, nego kao simptom naše nestandardnosti i neadaptiranosti koje podleže ispravljanju. Sada za mnoge novopreobraćene nastupa izvesni moment istine. Još sasvim nedavno svima se činilo da će stupivši u evropski dom automatski povisiti svoj status, a u stvari sve je ispalo mnogo složenije. U okvirima pređašnjeg euroazijskog sistema, koji je u ekonomskoj dimenziji istupao kao SEV, a u vojnoj kao Varšavski pakt, Varšava i Prag ocenjivani su kao prestižne evropske metropole, kao naš sopstveni Pariz. Moskva je mogla vladati politički i administrativno, ali po neformalnim merilima kulture prestiž istočnoevropskih prestonica cenjen je više. A kako sada stoje stvari sa statusom tih prestonica i tih kultura u okvirima zapadnoevropskog sistema? Bojim se da za Francuze i Nemce, koji određuju ton Evropske unije, ni Varšava ni Prag ne predstavljaju kulturnu meku. Pre će biti da se oni percipiraju kao simboli slovenskog provincijalizma, kojima tek predstoji prava škola prevaspitavanja. Na taj način, ako ste objavili nameru i želju da se preselite u novi dom, a prethodno se niste dogovorili o uslovima koji bi vam obezbeđivali prihvatljiv status u tom domu, onda ćete se više ili manje automatski naći u ulozi pasivnog poslušnika kome se jasno stavlja do znanja da se od njega očekuje da što manje istupa sa sopstvenim mišljenjem. U drugoj večerašnjoj emisiji Pogledi možete slušati završni deo teksta Aleksandra Sergejevića Panarina Slovenski svet danas, začarani hodočasnici na opasnom putu. Danas već zakasnela pretpostavka sastoji se u sljedećem, da su narodi istočne Europe stupili u Evropsku uniju u svojstvu kolektivnog člana koji ima zajedničku platformu i niz zahteva za koje se traži da im se izađe u susret, bila bi veća šansa da se kao rezultat dobije troosna romansko-germansko-slovenska Europa u kojoj bi svaka komponenta istupala ravnopravno. U ime Gorbačova to je bilo moguće, posle raspada Sovjetskog saveza postalo je nemoguće. Posle demokratskih prevrata u postsovjetskom i postsocijalističkom prostoru, Zapad se našao u položaju da nameće zemljama bivšeg drugog sveta svojevrsno takmičenje. Ko će se brže rastati s mračnom prošlošću i bezpogovorno prihvatiti nove uslove evropskog doma? Bio je organizovan red izdeljen na kandidate prvog, drugog, trećeg i tako dalje nivoa, a u uslovima dreždanja u redu, kao što je poznato, uslove ne diktiraju oni koji kupuju novu robu, nego oni koji je prodaju. Nama, nasljednicima ekonomike nestašice, to je poznato bolje nego ikom drugom. Ali kako je došlo do toga da je roba koju smo mi nudili, naši teritorijalni i ljudski resursi, naš doprinos novom sistemu bezbednosti, sistemu podele rada, sistemu kulture, procenjena tako jeftino, a robe kojima nas je namamljivala Evropa tako skupo? Na to pitanje imam samo jedan odgovor. Krivica je na našim elitama, koje su od samog početka krajnje nisko ocenjivale mogućnosti i vrednosti sopstvenih zemalja i bile prepune rešenosti da pošto poto uđu u Evropu, ako ne pod uslovima prihvatljivim za njihove narode u celini, ono bar pod uslovima prihvatljivim za elite same. Sa menicom koja je sadržala obećanje da će biti primljeni u zatvorene klubove odabranih koji donose odluke iza leđa svojih naroda, mnoge istočnoevropske elite izdale su nacionalne interese stekavši imidž vernih prijatelja Zapada. Iz toga proizlazi novo, realističnije viđenje savremenih evropskih procesa i procesa modernizacije. Modernizuju se i westernizuju elite koje stupaju u privilegovani prostor izabranih, a mase se realno odbacuju u arhaiku nove bede i socijalne obespravljenosti. Treba otvoreno reći, većina elita istočnoevropskih zemalja, među njima i Poljska, u tom pogledu ponela se bolje od elita Rusije. Dovoljno je uporediti privatizaciju u Rusiji sa privatizacijom u Poljskoj. U Ruskoj federaciji obični građani su dobili vaučere čija je realna vrednost jednaka ceni 1 kg salame. U Poljskoj privatizacioni čekovi koji su došli u ruke neprivilegovanih i nenomenklaturnih slojeva stanovništva ipak su sazdali startne uslove za razvoj narodnog kapitalizma, to jest masovnog samostalnog preduzetništva. Ali u celini ipak se mora priznati da je opšti diktat svetskog tržišta u značajnoj meri iznivelisao razlike u nacionalnim uslovima privatizacije. Diktirana od strane prvoga sveta, ekonomska racionalnost zahteva od svih zemalja drugoga i trećega sveta da uklone sve unutrašnje barijere s puta globalne tržište konkurencije, da izjednače unutrašnje i spoljašnje cene, među njima cene sirovina i energije, da prihvate monetaristički sistem skupog novca koji isključuje finansiranje tržišno nerentabilnih oblika proizvodnje, to jest nerentabilnih s tačke gledišta individualnog privatnog preduzimača. Tu su među tržišno nerentabilne i neopravdane ušle nauka, kultura, obrazovanje po kriterijumima tržišnog reformatorstva, sve to podleže neumoljivom sekvestiranju. Šta to u stvari znači? To znači da zemljama i slojevima stanovništva koji su već postali razvijeni u naučno-industrijskom i kulturno-obrazovnom smislu iznova predstoji da postanu nerazvijeni i odbačeni na doindustrijski nivo. Stvar je u tome što je njihova razvijenost koja je uspjela da se projavi u masovnoj ljudskoj dimenziji u iskustvu pokolenja koja su mogla da koriste besplatan sistem obrazovanja, zdravstvenih i drugih socijalnih usluga, a također i sistem ubrzane socijalne mobilnosti, plaćena cenom državnog socijalnog paternalizma i nacionalnog protekcionizma. Tržišnici zahtevaju da se uklone te veštačke tvorevine i narodi vrate u sistem prirodne tržišne selekcije. I eto, tu se odmah pokazuje da svetska tržišna selekcija radi kao sistem koji škartira čitavo iskustvo nezapadne modernizacije kao veštačko, a ujedno škartira i svu ljudsku masu bliže i dalje svetske periferije koja se nezakonito domogla blaga i mogućnosti moderne. Svetska tržišna selekcija demontira rezultate modernizacije bivšeg drugog sveta, vraćajući pomesnu većinu na domodernizacione uslove. U okvirima veštačke moderne zaštićene od diktata međunarodne podele rada i globalne tržišne konkurencije, milioni mladića i devojaka zemalja evropske periferije dobijali su visoko i srednje stručno obrazovanje, stupali u redove mnogobrojne naučno-tehničke inteligencije, usvajali usmerenja i težnje avangardnih grupa moderne. U okvirima prirodnog tržišnog sistema tim milionima predstoji ne više da maštaju o karijerama konstruktora, pronalazača i kosmonauta, nego da peru limuzine bogatoj gospodi, da opslužuju transnacionalne protoke robe u svojstvu točkića, da postaju imigranti koji pristaju da rade najnekvalifikovaniji i najneplaćeniji posao u ekonomski razvijenim zemljama, čije stanovništvo se takvih poslova već kloni. Jednom rečju, realnost periferije je takva da veštački odgajena moderna, koja je siromašnima pružala podršku u nacionalnom i socijalnom pogledu, odlazi, a na njeno mesto dolazi tržišni sistem zasnovan na socijaldarvinističkim principima selekcije, koji, s obzirom na sadašnje geopolitičke, nacionalne i konfesionalne osobenosti periferije puštene niz vodu, jako podsjeća na staru kolonijalnu rasnu selekciju. Svi tržišni reformatori nastupaju u ime demokratije i proklinju okove totalitarizma. Ali ako je meriti rezultate njihovih tržišnih transformacija ne po uskim merilima političkog pluralizma i parlamentarizma, nego po merilima masovnog društvenog iskustva, onda dolazimo do zaključka da oni ne grade demokratsko društvo otvoreno za sve društvene grupe, nego novo staleški privilegovano pa čak i rasističko društvo koje ostavlja suviše malo šansi neprivilegovanoj većini periferije. Verodostojnost toga zaključka jako porasta danas kada su reformatori aktivno pristupili reformama stambenog i obrazovnog sistema. Uvođenje svetskih tržišnih cena za stanove danas automatski osuđuje veći deo stanovništva Rusije na status beskućnika i polubeskućnika, a svetskih tržišnih cena za obrazovanje ostavlja za sobom mnogo nepismenih i polupismenih. Stvara se utisak da jedan od podsistema moderne, tržišni, danas istiskuje i razara drugi, prosvetiteljski. Sudeći po svemu, u najskorije vrijeme na istočnoj periferiji Europe eskalator prosvetiteljstva na koji su kad stupe nanj i oni iz najneprivilegovanijih grupa mogli da računaju da će iskočiti uvis na vrhove profesionalnog stvaralaštva prestiža vlasti, bit će zaustavljen. Novi sistem obrazovanja koje se plaća preti da nas vrati na staro staleško društvo, gdje se sve određivalo nasljednim startnim pozicijama, novcem i uticajem roditelja. On je bremenit zamjenom integrisanih nacija moderne u kojima razne grupe u sadejstvu izgrađuju jedinstvenu nacionalnu budućnost, dezintegrisanim društvima u kojima kretanje nižih i viših slojeva društva ima principijelno različite vektore, jedan napred u supermodernu, drugi nazad u anarhizovanu arhaiku. Presudnim uslovom korekcije prirodne tržišne selekcije, koja iz socijalnih i ljudskih razloga mora biti ocenjena kao protivprirodna, bio bi novi zaokret vladajućih elita zemalja u modernizaciji, ali ovoga puta licem prema svome narodu. Danas se još niko ne usuđuje da nam otvoreno kaže da nove reforme stvaraju novu budućnost ne za sve, ne za nacionalno pomesno stanovništvo, nego za izabrane građane sveta koji su, oslanjajući se na globalizaciju, uspeli da izađu iz sistema nacionalne kontrole i građanskog socijalnog konsenzusa. Vektor savremenog reformatorstva u svim zemljama modernizacije po drugi put ukazuje na perspektivu nepomirljivo polarizovanog sveta. Na jednoj strani ekstremno razvijeni centar koji se u potpunosti koristi privilegijama globalnog otvorenog društva, na drugoj degradirana periferija kojoj nova pravila globalne otvorenosti zabranjuju da se štiti protekcionističkim merama od slobodne konkurencije u kojoj ona nema apsolutno nikakvih šansi da opstane. I zbog toga, umjesto socijaldarvinističkih recepata prirodne selekcije koji su od koristi samo privilegovanom svjetskom centru, svijetu je neophodan sistem nove socijalne pomoći onima koje smatramo privremeno zaostalim. U nekim zemljama svijeta, pored običnog sistema osiguranja i zaštite socijalno ugroženih grupa, već djeluje sistem takozvane pozitivne diskriminacije, sistem posebne podrške ranije diskriminisanim društvenim i etničkim manjinama. Izgleda da je došlo vrijeme da se razradi i implementira takav sistem primjenjiv na zemlje svjetske tržišne periferije. Danas najrazvijenije zemlje, pored uobičajenih preimućstava, konkurentnosti i razvijenosti, u punoj meri koriste i takozvanu intelektualnu rentu. Po prvobitnom smislu, intelektualna renta je super profit koji dobijaju oni proizvođači robe koji su u nju uložili svoj know-how. Ali ako se proanalizira karakter razmjene robe između razvijenog svjetskog centra i periferije koji se danas formirao, onda se ispostavlja da je u ceni robe koju isporučuje centar ugrađena i posebna simbolična cena koja nema direktne veze sa realnim upotrebnim i tehnološkim svojstvima robe, nego je zasnovana isključivo na prestižu, na kulturnoj hegemoniji centra. Samo znak Made in USA ili Made in Germany dovoljan je da se roba koja se praktično ne može razlikovati ni po kakvim upotrebnim svojstvima na slobodnom tržištu prodaje po nekoliko puta skuplje nego roba proizvedena u manje prestižnim zemljama. Po nekim podacima, ta virtualna vrednost danas u mnogim slučajevima dostiže 80% cene robe koja se izvozi iz centra na periferiju. Savremena ekonomska tehnologija previđa da one firme koje u okviru zajedničkog nacionalnog prostora imaju posebna preimućstva povezana sa prirodnom rentom, moraju na tu rentu da plaćaju posebne dažbine. Specifična simbolička renta danas eksploatisana od svjetskog centra pod maskom intelektualne rente, a koja u stvari nije povezana sa upotrebom intelekta, nego sa korišćenjem položaja na skali prestižnosti, može i treba da bude oporezovana u korist za ostale svjetske periferije. Sadašnja tendencija demontaže svih socijalnih programa i mera podrške ugroženima, Apologetika prirodne selekcije i drugi socijaldarvinistički izazovi bivšem sistemu demokratskog humanizma zahtevaju klasnu ocjenu i interpretaciju. Radi se o pokušaju globalnog revanša bogatih nad siromašnima, silnih nad slabima, koji se preduzima čas pod izgovorom borbe sa totalitarnim nasljeđem, čas pozivajući se na neumoljivu tržišnu racionalnost. A u stvari, ta famozna racionalnost uopšte nije neutralna, a nije ni anonimna. Iza nje se skrivaju interesi onih koji su prvi zauzeli najbolje pozicije i nisu spremni da se malo stesne radi uskraćenih i zaostalih. Ako stanemo da interpretiramo globalizaciju kao tržišnu prirodnu selekciju kojoj se uklanjaju sve zapreke, kao rezultat ćemo dobiti ne sliku održivog razvoja koju nam obećavaju stručnjaci organizacije Ujedinjenih nacija, nego sliku haotičnog sveta koji nema ničeg zajedničkog sa zavetima evropskog humanizma. Prema tome, proces globalizacije ne sme se dati na milost i nemilost ekonomistima čikaškog nazora. Globalizacija u tržišnoj ekonomskoj dimenziji, koja danas istupa u svojstvu baze, treba da bude korigovana globalizacijom u socijalnoj dimenziji, koju treba da obezbedi humanistički i demokratski orijentisana međunarodna nadgradnja. Reč je o nadgradnji u vidu transnacionalnih budžeta društvenog razvoja, koji predviđaju oporezivanje ekstra profita najbogatijih zemalja i najimućnijih slojeva stanovništva u korist manje razvijenih zemalja i socijalno ugroženih grupa stanovništva. Danas su bogati, ne pitajući nikoga, zbacili sa sebe bivše socijalne i nacionalne obaveze. Socijalne pod izgovorom neumoljivih zakona tržišta, nacionalne pod izgovorom neumoljivih imperativa globalizma. Vreme je da se ti neumoljivi zakoni, koji u stvari skrivaju nezajažljive apetite gospodara ovog sveta, ukrote političkom voljom nadahnutom zapovestima demokratske moderne, koje nikad ne zastarevaju. Sasvim nedavno bili smo svedoci smene leve faze svjetskog političkog ciklusa kojoj su ton zadavale pristalice demokratije i jednakosti u ljudskom društvu, desnom fazom u kojoj ton zadaju neumoljivi zastupnici tržišta i pristalice prirodne selekcije. Sudeći po mnogim znacima i kriterijumima, moralno zastarevanje programa i parola istaknutih u toj novoj desnoj fazi nastupa znatno ranije nego što je to bio slučaj u prethodnoj levoj fazi. Sa punom uverenošću može se tvrditi da se adepti desne faze već danas drže na PR-u, na tehnologijama manipulacije, sutra im predstoji da se drže na golom političkom nasilju, na jednopartijskim diktaturama Pinočeovskog tipa. Drugčijeg demokratskog resursa u njih u suštini više i nema. Svetu koji se globalizuje predstoji da iznova reinterpretira levo nasljedstvo i leve ideje, imajući u vidu specifične potrebe nove epohe. Socijalne inicijative levog globalizma treba da koriguju socijaldarvinističku stihiju kojoj su zamah dali desni globalisti finansirani od za to zainteresovanih krugova. Ta ciklička dinamika globalizma još nije dobro shvaćena ni opisana u svjetskoj literaturi, ali već sada je moguće prognozirati njen tok i smenu faza do koje će u njoj dolaziti. Globalizacija ne treba da bude monopol privilegovanih, to preti da dovede do brze degradacije sveta po demokratskim, humanitarnim i kulturnim merilima. Sadašnja globalizacija elita, koje čine ezoteričnu sredinu privilegovanih građana sveta, treba da bude dopunjena i korigovana globalnim društvenim pokretima neprivilegovanih. Samo po tim uslovima globalizacija i demokratizacija se neće razići na različite strane, nego će stupiti u novo saglasje. Narodima slovenskog sveta predstoji da se po istini i pravdi opredele u toj nadolazećoj smeni faza svjetskog ciklusa. Danas su u dosta slučajeva elite na vlasti u slovenskim državama sa sumnjivom užurbanošću stale na stranu silnih u borbi sa slabijima i nezaštićenima. Mi Sloveni treba da znamo da silni ovog sveta nas nikad neće primiti u svoje redove kao ravnopravne. Pre će biti da nam oni namenju mesto bezličnih slugana i onih kojima predstoji da vade kestenje iz vatre. Nama više priliči i po našoj tradiciji i po našim interesima demokratična etika solidarnosti koja nalaže da se ukazuje pomoć koliko se može slabima, ugnjetenima i progonjenima. Ako u tom pogledu budemo na visini, onda možemo očekivati da u nailazećoj levoj fazi globalnog političkog ciklusa budemo bolje sreće nego što smo u sadašnjoj fazi koju karakteriše revanšizam s desna. U emisiji Pogledi slušali ste drugi završni deo teksta Aleksandra Sergejevića Panarina Slovenski svet danas, začarani hodočasnici na opasnom putu. S ruskog su preveli Milena i Dragomir Davidović, a čitala je Koviljka Panić.